Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi ini kajian dengan membaca buku Tafsir Salat. Baik, bagi jamaah yang sudah memiliki buku, silakan dibuka halaman 3. Kita mau bahas tentang macam-macam khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat terbagi menjadi 2. Yang pertama khusyuk fisik, yang kedua khusyuk batin. Khusyuk fisik berarti ketenangan fisik, tidak banyak bergerak ketika sedang melaksanakan sholat. Alhamdulillah, untuk orang Indonesia, khusyuk fisik seperti ini mereka bisa melakukannya dengan baik. Sehingga masyarakat kita kalau sudah berurusan dengan khusyuk fisik, saya boleh sebut juara. Termasuk di antara yang bisa maksimal untuk khusyuk fisik. Coba kita lihat contoh khusyuk fisik. Seorang tentara Inggris yang bertugas jaga di pintu masuk. Dia selalu diam dengan posisi tertentu. Yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk secara fisik. Orang yang bertapa hanya dengan melakukan posisi tertentu dan dia tidak banyak bergerak, maka orang seperti itu sedang melakukan khusyuk fisik. Ketika orang takbiratul ihram, dia mengangkat tangan lalu sedekap, kemudian tenang, diam, tidak banyak bergerak, maka hakikatnya dia telah melakukan khusyuk secara fisik. Sehingga inti dari khusyuk secara fisik adalah tidak bergerak, tidak tolah-toleh, fokus dengan satu gerakan yang sedang dia lakukan. Demikianlah inti dari khusyuk secara fisik. Berarti kalau orang itu sholatnya panjang berdirinya, maka dia melakukan khusyuk fisik yang lebih lama. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Dan tegakkanlah salat dengan berdiri di hadapan Allah, qanitin, dalam kondisi qanitin, maksudnya adalah khashi'in, khusyuk. Dulu para sahabat, ketika mereka salat, itu boleh ngobrol. Sehingga antara satu dengan sebelahnya, boleh berbicara tentang urusan dunia. Tanya kabar, tanya tentang kondisi pekerjaan, dan seterusnya. Itu biasa. Sampai Allah turunkan, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Kerjakanlah sholat dengan khusyuk, baru setelah itu mereka diam, berdiri dengan diam. Baik. Dan tadi sudah kita sampaikan, kalau sebatas khusyuk fisik, insya Allah banyak orang yang bisa melakukannya, bahkan sampai pun orang kafir bisa melakukannya. Kalau cuma diam dalam satu gerakan. Khusyuk fisik secara umum lebih mudah untuk dilakukan. Sampai pun orang yang sama sekali tidak paham dengan bacaan sholat, dia bisa melakukannya. Selama dia diam fisiknya, berarti dia khusyuk secara fisik. Karena itu, suka melirik atau tolah-toleh dalam sholat disebut sebagai pencurian setan dalam sholat. Jadi yang mencuri di sini adalah setan. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fis salah." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang toleh-toleh, lirak-lirik ketika salat. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi." Toleh-toleh itu adalah setan sedang mencolek salatnya seseorang. Setan sedang mencolek salatnya seorang hamba. Sehingga ketika dia dicolek sama setan, noleh. Dicolek lagi, noleh. Ora kroso ya, Pak. Ya. Kalau kroso pingsan nanti. Apalagi kalau salat sendirian. Cuman yang dimaksud adalah godaan setan secara gaib itu yang tidak terasa bagi manusia, kadang membuat orang itu jadi kepo dengan apa yang ada di sekitarnya, kemudian dia ngelirik ketika sholat. Misalnya, dia sholat di shof yang kedua. Di depannya ada banyak sekali merek-merek sarung. Mulai dari gajah duduk, gajah bola, gajah nungging, gajah apa lagi? Gajah, dan aneka gajah. Ano gajah ngaduk barang. Jadi, saat dia sholat, dia lihat ke depan, satu, dua. Ada keinginan untuk ngelirik sebelahnya. Oh, ini merek mangga, yang itu apel. Saat ada keinginan untuk ngelirik itu, godaan setan yang sifatnya gaib, tidak nampak secara fisik, tapi dia memberikan pengaruh. Pengaruh bagi manusia untuk ngelirik. Ngelirik itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah sambaran setan untuk mencolek salatnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga sang hamba ketika itu ada keinginan untuk noleh. Maka mungkin badannya tidak bergerak tapi matanya bergerak. Dan mata ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Walaupun kecil, tapi dia yang utama. Walaupun kecil, tapi dia yang utama. Misalnya bapak pakai masker. Kemudian melihat orang. Lalu dilihat oleh orang lain. Kelihatan gak? Orang ini sebenarnya sedang fokus ke siapa? Kelihatan. Itulah pengaruh mata. Sehingga meskipun wajah yang lain tidak kelihatan, tapi kalau matanya kelihatan, orang masih bisa berinteraksi dengan mata. Baik, karena mata itu menggambarkan fokus pada orang itu. Karena itulah dianjurkan agar ketika orang itu sholat, pandangan mata kemana, Pak? Ya, nunduk ke bawah. Karena nunduk ke bawah ini salah satu di antara indikator bahwa yang bersangkutan sedang fokus, sedang khusyuk. Boleh enggak, Pak, ketika sholat melihat ke arah depan? Boleh. Yang dilarang itu melihat ke arah atas. Sehingga boleh melihat ke arah depan, boleh melihat ke arah bawah. Yang paling afdol, melihat ke arah bawah. Paling afdol melihat ke arah bawah, boleh melihat ke arah depan, dan dilarang melihat ke arah atas. Nah, sekarang kita akan beralih ke khusyuk batin. Khusyuk batin berarti batinnya fokus memikirkan isi sholat. Fokus memikirkan isi sholat. Tidak berkeliaran, tidak berlarian, tidak memikirkan selain sholat yang dia kerjakan. Itulah khusyuk batin. Misalnya, Pak, ya orang ketika sholat, badannya ada di masjid dan hatinya ada di raganya. Tidak kemana-mana. Bisa jadi ada orang yang mengerjakan sholat, fisiknya diam di masjid, namun batinnya di dapur, di warung kopi, melayang memikirkan usaha, memikirkan jodoh, dan semua perasaan yang mungkin saja muncul ketika sedang sholat. Bahkan, dia akan terbawa dengan apa yang menjadi kegiatan dia terakhir, atau apa yang dia inginkan tapi belum terwujud, sehingga akan terbayang-bayang bareng ini arep ngopo gitu ya, habis sholat mau ngapain dan seterusnya, sebab dia punya keinginan kegiatan terakhir yang akan dia lakukan. Dalam kondisi semacam ini berarti dia khusyuk secara fisik namun tidak khusyuk batin. Badannya diam namun terkadang pikiran melayang kemana-mana. Itu khusyuk fisik tapi tidak khusyuk batin. Pengajian terus diam saja karo merem, itu berarti khusyuk apa itu? Hah? Khusyuk lahir batin. Saya enggak tahu ketika ada orang mendengarkan pengajian merem meneng, itu kira-kira pikirannya di mana? Ada yang sudah mimpi di mana, gitu kan? Ada yang kepikiran apa? Berarti dia khusyuk fisik tapi tidak khusyuk batin. Karena orang tidur itu enggak nyambung dengan kanan kirinya. Enggak nyambung dengan lingkungannya. Makanya Jumatan kok ditinggal turu, walaupun khotib itu berkhutbah dengan semangat ya, sampai panas gitu. Tapi makmumnya karena ditinggal turu ya ra kroso apa-apa. Baik. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik. Karena umumnya batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Betul enggak, Pak? Batin lebih susah dikendalikan daripada fisik. Misalnya ya, ada orang yang pengen mengambil makanan tertentu, tapi dia dihantui dengan rasa takut. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, bohopo meneh, wah masya Allah. Hati ini pengen, tapi dia gak berani. Pada waktu dia tidak mengambil itu, apakah hatinya bisa hilang perasaannya? Kadang tetap memikirkan, pengen, tapi badannya tidak boleh mengambil. Maka dalam kondisi ini, khusyuk atau memalingkan batin lebih susah daripada memalingkan fisik. Jangan dilihat, merem. Tapi pikiran tetap ada. Sehingga batin lebih susah dikendalikan. Dua orang yang saling mencintai, bisa saja fisiknya terpisahkan sejauh-jauhnya, namun batin selalu bersatu, saling memikirkan kekasihnya. Demikianlah kondisi batin yang jauh lebih susah untuk dikendalikan. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang ngobrol dengan batinnya. Karena batinnya sedang bercerita tentang banyak hal di luar sholat. Jadi, tidak khusyuk. Tidak khusyuk itu berarti ada kegiatan batin. Orang kalau tidak khusyuk berarti dia sedang ada kegiatan batin. Nah, kegiatan batin ini apa, Pak? Kegiatan batin ini sedang ngobrol dengan perasaan. Sehingga orang yang tidak khusyuk itu disebut sebagai orang yang sedang ngobrol dengan perasaannya. Karena itu kalau obrolannya terlalu jauh, mikir politik, mikir ekonomi global, mikir perang, dan seterusnya, maka berarti dia sedang tidak khusyuk. Karena ada kegiatan batin. Karena itu, sebelum sholat, kita diajarkan untuk persiapan. Apa persiapan sebelum sholat? Semua yang ganggu pikiran, selesaikan. Semua yang ganggu pikiran, diselesaikan. Bagaimana Pak, semua yang ganggu pikiran diselesaikan? Ya kalau pengen ke toilet, selesaikan toilet dulu. Kalau pengen makan, selesaikan makan dulu. Apa yang kira-kira ganggu pikiran, selesaikan dulu. Menyelesaikan yang ganggu pikiran akan membuat ketika sholat jadi lebih tenang. Makanya kalau ada pertanyaan, jika makanan sudah dihidangkan dan kita ingin makan, makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu atau sholat dulu? Makan. Kenapa? Lebih baik makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Sebab pikiran itu yang utama. Baik. Insya Allah prinsip seperti itu sudah cukup mudah untuk kita pahami. Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaan wudu dengan sempurna, lalu salat dengan khusyuk. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yaitu berwudu dengan mencontoh wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma qama." Kemudian dia berdiri, faraka'a rak'atain, dan mengerjakan salat 2 rakaat. Lalu kata beliau, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Dia tidak ngobrol dengan dirinya. Jadi ada kalimat, ada orang yang berwudu dengan sempurna kemudian dia salat 2 rakaat dan tidak ngobrol dengan dirinya ketika salat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Kapan dosanya diampuni? Di sini ada dua syaratnya. Salat wudu yang sempurna. Wudu sempurna. Terus tambah salat. Sehingga kalau orang merasa dia banyak berbuat dosa atau selesai melakukan maksiat, maka dianjurkan bagi dia untuk berwudu dengan wudu yang sempurna. Setelah itu kerjakan sholat dengan khusyuk 2 rakaat. Dan itulah hakikat dari sholat taubat. Oleh karena itu, jika kita lihat, maka sholat taubat lebih dekat seperti sholat ba'diyah wudu. Jadi, sholat taubat itu dilakukan ba'da wudu dengan sempurna. Sehingga dia merasa bahwa ada banyak yang, ada kesalahan yang dia lakukan. Dan dia ingin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan wudu dengan sempurna, setelah itu kerjakan sholat taubat.